Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis mudu, Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Sveiki. Mes šiandien drauge su jumis pradėsim pažintinę kelionę po Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II tokį nuostabų mokymą, vadinamą kūno teologiją. Ir tai bus laidų ciklas. Šiandien pradėsim bendru įvadu. Nuo kūno teologijos atsiradimo aplinkybių aptarimo ir jos aktualumo. Mūsų noras ir tikslas, bendraujant su jumis šiose laidose, yra ne akademiškai studijuoti kūno teologiją, ne moksliškai ją pateikti kaip teologiją, kaip mokslą, bet pabandyti jūs sudominti. Galbūt netgi uždegti troškimą pažinti kūno teologiją. Taip pat sužadinti domėjimąsi šiuo Jono Pauliaus II nuostabiu mokymu. Norėsime pasidalinti ir savo asmeninę patirtim, ką mudu atradom kūno teologijoje. Ta patirtim, kas mus sujaudino joje ir buvo svarbu bei įdomu. Kūno teologijos gelmės yra neišsemiamos. Kuo labiau į ją giliniesi, tuo nuostabiau darosi. Taigi, mūsų tikslas draugė su jumis pradėti po truputį bristi į kūno teologijos, galim taip sakyti, kaip ir tėkmę į tą upę, kuri teka yra labai graži, labai plati, labai įspūdinga. Žinoma, mes neturim ambicijų giliai išsemti kūno teologijos gelmes, nes pasaulyje kūno teologija studijuojama jau daug metų. Jie yra gilinimas, yra parašyta daug knygų, įvairių mokslinių studijų atlikta. Yra įkurti Jono Pauliaus II šeimos ir santokos institutai visame pasaulyje, kur kūno teologija yra studijuojama. Taip pat yra daug įvairių programų jaunimui ir ne tik jaunimui, ir suaugusiems, ir šeimoms, ir viengungiams. Taigi, dar norėtųsi pastebėti, kad kūno teologija, kai ją žvelgi, į ją gilinės, jinai iškelia daug klausimų. Ir tai yra gerai, nes klausimai skatina domėtis ir ieškoti atsakymų. Žinoma, kūno teologija, tai yra teologija, yra nelengvas tekstas, teologinis, filosofinis tekstas, nes Jonas Paulius II buvo didis teologas ir filosofas. Ir tai būtent kūno teologijos tekstas rodo Jono Pauliaus II minties gylį, plotį, grožį. Tačiau, nors šis tekstas ir nelengvas, vis dėlto jisai yra skirtas visiems tikintiesiems, netgi netikintiems žmonėms, ne tik teologams ar filosofams, kunigams arba vienuoliams, žinoma, mums visiems bažnyčioje besidomintiems gerais dalykais žmonėms. Einant į kūno teologiją yra pravartu paskaityti įvadus arba kokius nors komentarus, kad ją būtų lengviau suprasti. Lietuviškai šiuo metu yra dvi knygos, kurias galime skaityti ir kurios paaiškina ir įveda į kūno teologiją. Tai yra Christoferio Vesto kūno teologija pradedantiesiems. Christoferis Vestas yra vienas iš pagrindinių pasaulyje, šiaip yra amerikietis, kūno teologijos populiarintojų. Ir taip pat kita knyga lietuviškai, Mary Healy, daktarė, teologė, amerikietė taip pat, mano taip pat gera draugė, yra vyrai ir moterys iš Edeno. Tai yra kaip studijų vadovas kūno teologijos, skirtas maldos grupėms, parapijoms, paprastiems eiliniams parapiečiams, kurie nebūtinai yra baigę teologijos mokslus. Taipogi gera žinia. Praėjusio Liepos rūpjūčio mėnesio Artumo žurnale yra pradėtas spausdinti lietuviškas kūno teologijos teksto vertimas. Jo mes Lietuvoje iki šiol dar neturėjom. Šį tekstą verčia Toma Bružaitė ir yra tikrai didelis džiaugsmas mums Lietuvoje. Taigi, ieškokit Artumos, jau yra ir rugsėjo mėnesio numeris su kūno teologijos vertimu. ir netrukus išeis spalio. Taigi artumoje galim po mažą žingsnelį, po vieną ar kitą katechezę Jono Pauliaus antrojo jau pradėti skaityti lietuviškai.
Nustabu ir tai, kad šiais metais yra 40 metų sukaktis nuo kūno teologijos paskelbimo pradžios. Nepraėjus netgi ne vieneriems metams, popiežius Jonas Paulius II iš karto, jau nuo pat 1979 metų rugsėjo iki 1984 metų, tai yra 6 metus, trečiadieninėse audiencijose kiekvieną savaitę, iš viso jo buvo 133, tose trumpose katechezėse pristatinėjo išsamų šventojo rašto paaiškinimą apie žmogaus kūno, žmogaus litiškumo ir santokos slėpinį. Davė mums tokį kaip ir naują ir vientisą matymą, padedantį suprasti, kas esame kaip vyrai ir moteris ir kaip galime patirti laimę, kurią kiekvienas žmogus trokšta iš savo prigimties ir kurią Dievas mums yra numatęs. Popiežius Jonas Paulius II apmąstė, kaip žmogaus kūnas, jo litiškumas bei lytiniai troškimai yra susijęs su jo egzistencijos prasme ir tikslu. Be abejo, apie tai jau daugiau negu 1000 metų kalbėjo ir įvairiausius klausimus kėlė įvairūs savo laikmečio mąstytojai, filosofai. Jie taipogi klausė, kokia yra gyvenimo prasme, kas aš esu, iš kur atėjau, kur einu, pagaliau koks yra tas mano tikrasis gyvenimo tikslas, kas yra meilė. Teologai klausdavo, kaip man gyventi santykėje su Dievu, su savimi, su kitais asmenimis. Ir šitie klausimai nėra skirti vien tik tais filosofams ar teologams. Tai pamatiniai žmogaus klausimai. Ir labai gerai, kad žmonės juos klausė. Jono Pauliaus antrojo tikslas ir buvo atsakyti šiuos klausimus. Juk jis ne tik puikus popiežius, bet ir didis filosofas. Jono Pauliaus antrojo katechezėse apie žmogų ir litiškumą nerandame kažkokio tai naujo mokymo. Bet jame atsispindi būtent katalikų bažnyčios mokymas apie santoką, apie šeimą, litiškumą, žmogaus gyvybę. Tik tais toks esminis skirtumas yra tai, kad Jonas Paulius II į visą šitą mokymą įneša, galime sakyti, tokią labai naują gaivų vėją, kuris atitinka mūsų laikmetį.
Tikrai yra smagu pastebėti tai, kad naujas metodas, kurį Jonas Paulius atnešė, tai yra tasai patirties pastebėjimas. Jonas Paulius II kūno teologija kalba per patirtį, per žmogaus patirtį. Ir ta teorija, kurią pateikė tikrai puikus bažnyčios mokymas per amžius išvystytas apie žmogų, apie jo kūną, apie lytiškumą, apie meilę, apie santoką, Jono Pauliaus dėka tampa, kaip Andrius ir sakė, ta tokio praktiškų žvilgsnių į mus, į žmonės. Apie tai mes toliau bandysim ir kalbėti. Taigi būtent šios trečiadienių katechezės ir yra žinomos kaip kūno teologija. Pats Jonas Paulius II šį savo veikalą, tas katechezės, kurie sudėjo vėliau į vieną didelį veikalą, pavadino žmogaus meilė Dievo plane. Ir tokia kaip paantraštė, Jonas Paulius II patikslino pavadinimą, kūno atpirkimas ir santuokos sakramentiškumas. Taigi tasai pavadinimas žmogaus meilė Dievo plane. Tai yra tikrai nuostabu, kaip Jonas Paulius II nori parodyti tai, kaip Dievo plane mes esam žmonės mylintys vienas kitą. Terminas kūno teologija, kaip pats Jonas Paulius II paaiškino, yra darbinis šių katechezių ciklo pavadinimas. Ir tasai kūno teologija pavadinimas reiškia platesnė žmogaus tikrovė, ne tik meilė tarp vyro ir moters arba santokos prasme. Juk kiekvienas žmogus yra kūniškas, lytiškas nepriklausomai nuo pasirinkto pašaukimo ar gyvenimo situacijų, ar žmogus yra šeimos, santokos pašaukimą pasirinkęs, ar celibatą, ar pašvestą į gyvenimą. Vis tiek mūsų kūnas yra su mumis. Todėl Jonas Paulius ir kalba kūno teologijoje ir apie celibatą, ir taip pat apie Kristaus ir bažnyčios santuoką, ir apie kūnų prisikėlimą. Taip pat jisai žvelgia į eschatologinę kūno prasmę.
Pristatydami kūno teologijos dalis, mes kviesime pažvelgti į šį mokymą ne tik kaip į teologiją, bet kaip į naująją evangelizaciją šiandieninėje kultūroje. Reikšminga suprasti tai, kad Jonas Paulius II, kaip jį ir minėjome, ne 6 metus nepertraukiamai pasauliui kalbėjo žmogaus lytiškumo, meilės, santokos tema. Galime sakyti, kad jis savo apmąstymais ir mokymu pranašiškai numatė gerokai į priekį, kur link keliauja pasaulio kultūra. Iš anksto žinojo, apie ką svarbu kalbėti. Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos mokymas yra pranašiškas žvilgsnis į šiandieninį pasaulį, kuriame matome didelį pasimetimą, bandant suvokti, kas yra žmogus, kokia jo prigimtis, jo pašaukimas, jo gyvenimo prasme, kas yra santoka ir šeima. Ir čia mes matome chaosą, pasimetimą būtent toje lytiškumo srityje. Turbūt neperdėsime pasakę, kad lytiškumas ir santoka patiria ko gero didžiausią krizę istorijoje. Tad Dievas pagal savo slepiningą planą pašaukė Joną Paulių II kalbėti pasauliui šiomis temomis būtent tuo metu ir skelbti pasaulio evangeliją būtent per šią prizmę. Galime prisiminti, kad ir dabartinis mūsų popiežius Pranciškus savo posinodinėme laiške jaunimui Christus Vivit rašo, kad, cituoju, tokioje šiandieninėje visuomenėje, kuri perdėtai išryškina ir pabrėžia seksualumą, yra sunku išlaikyti gerą santykį su savo kūnu ir ramiai išgyventi tarpusavio santykius. Mes tą visą matome šiandieninėje aplinkoje, todėl labai aktualu ir svarbu suprasti tikrąją žmogaus kūno ir lytiškumo prasmę. Suprasti, ką reiškia būti žmogumi. Kūno teologija yra drauge ir krikščioniška antropologija, nes kaip Jonas Paulius II sako, įgalina kiekvieną, kas gilinasi, iš naujo atrasti visos egzistencijos prasmę, gyvenimo prasmę. Taigi, nepaisant šios lytiškumo ir santokos krizės, popiežius Jonas Paulius II kūno teologijoje turėjo drąsos teikti, kad atsakymą galima rasti Biblijos pradžios knygoje. Edeno sode, kaip patvarios tikros meilės džiaugsmas, patirtas pirmojoje santokoje prieš nuopolį, yra įmanomas čia ir dabar. Aiškus, jo kritikai sako, kad tai senyvo Vingungio idealizmas, bet tie, kurie pabando nuoširdžiai įsigilinti ir kurie stengiasi praktiškai gyvendinti kūno teologiją, atranda, kad šis mokymas yra labai realistiškas, atitinkantis tikrovę, atitinkantis žmogaus prigimtį, teikiantis galę ir vientisą naują matymą visų gyvenimui. Šeimos dar nesukūrusiems, jaunoms ir vyresniems poroms, šeimoms auginančioms vaikus, netgi ir tiems, kurie yra patyrę skyrybų ar našlystės skausmą.
Kalbant apie tai, kad kūno teologija turi galę, tikrai vartojam šitą žodį galę, keisti gyvenimus, suteikti jiems prasmę, suteikti naują matymą, tai aš pati norėčiau pasidalinti asmeniniu savo liudijimu, kaip kūno teologija tai padarė mano asmeniniam gyvenime ir kaip aš atradau kūno teologiją. Tai vyko, tiksliai prisimenu, 1992 metais, kai atvykau studijuoti teologijos į Ameriką, į Steubenville Pranciškonų universitetą. Tada buvau jauna mergina, 23 metų, lietuvė, ir kadangi buvo vasara, birželis, dar buvo daug laiko iki rudens sesijos, Tad man buvo pasiūlyta sudalyvauti vasaros sesijoje, kad konkrečiai tai buvo 3 savaičių intensyvus kursas apie Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją. Ta kursa tuo metu vedė viena tuo met 92 metais ir kiek ilgiau buvusi pagrindinė Amerikoje lektorė jaunimui apie lytiškumą ir skaistumą. Ir aš galėčiau sakyti tikrai nuostabioji, charizmatiškoji Mary Beth Bonacci. Tikrai nuostabi moteris, jauna moteris. Ji kalba ir dabar, tik tai daugiau tevams ir mokytojams, jaunimo vadovams, nes jau va, taip, nuo 92 metų, kai aš ją pirmą kartą išgirdau, jau nemažai laiko praėjo. Tame kurse ji tiesiog pristatinėjo kūno teologiją studentams, kalbėjo apie lytiškumą, skaistumą, jinai tiesiog ėmė, kaip Andrius prieš tai ir minėjo, Biblijos pradžios knygą ir perteikė tai, ką Jonas Paulius II kalba pagal tą šventojo rašto vietą. Ir ta kūno teologija tokiam, kaip sakyt, kaip riešų tokia valia, trumpai, aiškiai, drūtai pristatinėjo. Dabar norėčiau pakviesti jūs pabandyti suprasti. Aš buvau, kaip minėjau, jauna, man buvo 23 metai, buvau prieš 3 metus įtikėjusi į Dievą. Tuo metu buvau atsivertusi tikėjimo žodyje, vėliau po maždaug 1,5 metų tikėjimo žodyje Dievas atvedė į gyvųjų akmenų bendruomenę ir iš tos bendruomenės išvažiavau studijuoti Ameriką. Ir na ką, augusi sovietmetyje, kur niekas apie lytiškumą, meilę, kūną atvirai nekalbėjo. Ne tik, kad šeimoje nekalbėjo ar mokykloj, bet kai įtikėjau, tai ir bažnyčioje niekas apie tai nekalbėjo. Bažnyčioje kalbama apie Dievą, ne apie kūną, lytiškumą. Taigi, kai išgirdau Mary Beth Bonacci kalbant apie kūno teologiją, taip sažiningai, atvirai, laisvai, paprastai, aš buvau šokiruota to paprasto, prasmingo, teisingo, tiesaus, gražaus kalbėjimo apie lytiškumą, apie kūną. Iš tiesų tai buvo kalbėjimas apie mane, kaip apie žmogų, apie nuostabų, tikrai nuostabų, nepaprastą, galingą, gražų Dievo planą mano kūnui, mano lytiškumui, mano lytiniam potraukiui, meiliai, santykiams, santokai, kurios taip pat mano širdis troško tuo metu, nes buvau dar viena jauna panelė. Tai buvo kalbėjimas apie mano kaip žmogaus prikimti. Taigi iki to man niekas nebuvo sujungęs, galėčiau tai pasakyti, taškų, kaip tuose būna žaidimai vaikams, sujungt taškelius ir pamatysi bendrą vaizdą. Taigi iki to man niekas nebuvo sujungęs taškų tarp kūno, lytiškumo, mano lytinio, to taip vadinamo erotinio potraukio ir Dievo. Manyje išgirdus šiuos dalykus, kad tai yra susiję, kad tai yra gerai, kad viskas ateina iš Dievo, toks yra Dievo planas man, tada manyje per tas 2 savaites manyje viskas sprogtė sprogo. Tai buvo tikras sukrėtimas. Aš negalėjau suvokti, kad visa tai yra ir egzistuoja ir kad tai yra taip gera. Na, čia neina perduoto, koks tai buvo nenusakomas jausmas. Tai buvo tikras savęs atradimas, susitikimas su savim. Galėčiau netgi sakyti, kad tai buvo man kaip naujas, netgi toks esminis atsivertimas ir susitikimas su Dievu per susitikimą su savim savo kūnu. Suvokimu, koks mano kūnas yra geras ir kad jis yra vienas su mano siela, su mano dvasia, kuri tuo metu po atsivertimo iš tikrųjų buvo labai gyva. Visomis savo jėgomis, kaip sakyt, kilo į viešpatį ir tikrai buvo nuostabus laikas. Ir aš supratau, pamačiau, kad visa tai yra šventajame rašte. Ir dar daugiau, pats popiežius, Jonas Paulius II, kalba apie tai, taip paprastai, aiškiai, apie lytiškumą, meilę, kūną, erotinį troškimą. Ir tasai mūsų brangus popiežius Jonas Paulius II per tas paskaitas man taip stipriai kalbėjo, Mary Beth dėka, tiesiai giliausias mano sielos, mano tapatybės, mano asmens gelmes. Ir ką aš supratau, ir būtent Jonas Paulius II tą iškelia, kad tasai užtaisas ir gale egzistuojanti mumise, taip vadinamas jau nuo graikų laikų, erosas, toji meilės rūšis, ne tas erosas, kuris yra sumenkintas, iškreiptas šiandieniniai, galėčiau taip sakyti, postseksualiniai pornografinėje kultūroje, ne tas erosas. Tai iš tikrųjų šią klaidą reikės taisyti ilgai ir šį žodį mums atkovoti, bet tasai erosas, kuris yra toji meilės rūšis, toji gale, kuri ištraukia mus iš mūsų pačių, kad siektume kažko daugiau, kad išneštų mus į tai, kas gera, gražu ir teisinga. Ir Jonas Paulius II kūno teologijoje kalba apie pasaulio ir kūno sakramentiškumą. Vėliau kitose laidose apie tai kalbėsim. Pasaulio ir kūno sakramentiškumą tai yra kaip ženklus, kurie rodo mums Dievą. Bet jeigu aš nukreipiu savo dangaus troškimą į patį ženklą, į pačią ikoną, bet ne į Dievą, tai tada toji ikona, tas ženklas gali tapti mums stabu, kitaip tariant, Dievo pakaitalu. Tačiau vis tiek už to pakaitalo vis tiek yra tikrojo Dievo troškimas, tačiau nukreiptas neteisinga linkme. Ir galim sakyti, mus žaidžia, mus erzina, mus nervina, ypatingai mus kaip tėvus auginančius vaikus, mes auginam 3 paauglius, vienas jau va suaugo, ir matom, kaip mūsų kultūra garbina seksą, garbina jo teikiamą malonumą, tačiau padaro tą seksą kaip stabu, tą, į ką Dievas mus kviečia kaip į gėrį, į savo lytiškumą tarp vyro ir moters, lytinius santykius tarp vyro ir žmonos, tai yra gėris ir jo teikiamas malonumas yra gėris. Tačiau, kai žvelgiam į pasaulį ir į savo širdis ir į šį sekso garbinimą šiandieniai visuomeniai, ar galim pabandyti už to atpažinti, slypinti amžinųjų dalykų troškimą ir ilgesį? Juk lytiškumas tai yra stipriausia, kas yra mumise. Tada, kai tas erosas, toji gale, toji raketa, turinti galę mus išnešti į dangų, yra nukreipiama į tai, kas nepatenkina, o dar dažnai raketa nukrypsta ne į kokį nors laikiną dalyką, o į patį žmogų, į save, kas tada nutinka? Kai žmogus, ieškodamas Dievo ir meilės, paklydęs į puolą į pornografiją, į masturbaciją, kas tada? Tada įvyksta sprogimas, savidestrukcija. Tačiau gera naujiena, kad Jėzus ateina į pasaulį nepasmerkti tos raketos, neliepti atmesti pasaulio malonumus, bet ateina nukreipti raketos teisingą linkme. Galim taip sakyti, teisingai mus suorientuoti, duoti mums teisingą orientaciją, kryptį, Dievo kryptį, dangaus kryptį. Kadangi mūsų lytiškumas yra Dievo atvaizdas ir panašumas, kad mes esam vyras ir moteris sukurti į Dievo atvaizdą ir panašumą, tai kalbant apie tai, tas krypties į Dievą praradimas, galim taip sakyti, šiandieniai visuomeniai yra tapęs ir lytinės orientacijos praradimu. Žmonės pasimetę. Taigi Jėzaus atėjimas ir krypties į Dievą parodymas ir yra atpirkimo dovana. Ir būtent tą mums atskleidžia Jonas Paulius II, kai jisai kalba kūno teologijoje apie atpirkimą, kūno atpirkimą. Toliau, tęsiant savo liudijimą, norisi paliesti vieną problemą. Aš kaip ir daugelis, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, augau, na, kaip ir minėjau, galima sakyti, ant lytiškumo temos bado dietos. Apie tai buvo tyla ir tabu. Tad tos tylos esmė buvo tokia. Kaip būtų galima suprasti ir bažnyčioje, ir aplinkoje, ypatingai sovietinėje aplinkoje, tavo lytiniai troškimai yra blogi, tavo kūnas nieko gero, jisai neša tik problemas, atmesk savo troškimus, ignoruok savo kūną, užspausk savo potraukius, kaip nors suvaldyk, tik žiūrėk laikykis visų taisyklių, ir būsi geras pilietis, geras krikščionis. kokios taisyklės, kodėl jų laikytis, nieks neaiškino ir noris pasakyti, kad tai iš tikrųjų nėra krikščionybė. Kai yra kalbama apie skaistumą, dorybės, visus tuos gerus, nuostabius dalykus, bet nepaaiškinama. Tai nėra krikščionybė, galim taip sakyti. Tai, drįščiau sakyti, tai manicheizmo erezija. Tai manicheizmo erezija pirmaisiais amžiais buvo erezija, kai kūnas ir siela buvo du atskiri dalykai. Kūnas blogis, siela, dvasia yra gėris. Ne? Vėliau, tai buvo vėlesniais amžiais, tai buvo puritonizmas taip pat išsivystė, tai daugumoje krikščioniškų kultūrų, būtent kai dvasia ir kūnas buvo atskiri. Kūnas yra blogis, purvinas, tarsi šiukšlė, kurią reikia išmesti. Ir kaip minėjau, pavartojau tą bado dietą, lytiškumo temos bado dietą, badas, ne? Ir kai augiant bado dietos, slopini alkį, tada pasaulio greito maisto, galim taip išsireikšti, greito maisto evangelija tampa labai patraukli. O šiandieninio pasaulio kultūra labai gerai žino, kad mes esame aistringi, kad yra eroso gale mumyse, kuri trokšta, alksta gėrio grožio ir tiesos. Bet mūsų kultūra yra ekspertė šiandien. Jinai labai gerai žino, kaip tos troškimus pažadinti dirbtinai. Ir galime sakyti, paima ir paspaudžia tą mygtuką, įjungia mūsų amžinų dalykų troškimą, ypatingai jaunimo tarpe, kaip sakytais, ekspertiniais būdais, kaip pažadinti erose ir tą mūsų amžinų dalykų troškimą kreipia į laikinus. Tad jeigu egzistuoja tik du pasirinkimai – bado dieta arba greitas maistas, tai žinoma, aš rinksiuos greitą maistą. Ir ypač jaunimas pasirenka pornografiją, masturbaciją, nesantuokinius lytinius santykius, nes jie nesupranta, kodėl tai yra blogai. Tik tai tiek, kad žmogus gali mirti badu arba apsinuodyti nesveiku maistu. Ir tas vidinis ilgesys, tas troškimas, tas alkis, ką su juo daryti? Tai vėlgi aš keliu tą klausimą, noriu pasakyti, kad kūno teologija man asmeniškai atsakė šį klausimą, kai aš buvau jauna mergina, ir paaiškino. Būtent Dievo planas žmogaus meiliai. Mane sukrėtė, atvėrė kelią, galiu drįsti sakytai vidiniai laisviai santykiui su Dievu, su savimi ir ypatingai su kitais. Ir nukreipė mano širdį teisingą linkme, nukreipė į Dievą kaip šaltinį, kur nei bado dietos, nei greito maisto nereikia, o viskas yra tikrai ir sveika. Ir tą davė mums Jonas Paulius II, paaiškindamas Dievo planą mūsų kūnui, mūsų litiškumui, sakyčiau taip, kad jisai mums nuklojo tokį, kaip, sakykime, puotos stalą, vestuvių puotos stalą, apie tai dar kalbėsim kūno teologijoje, prie kurio mus kviečia sėsti ir vaišintis to nuostabiu Dievo padovanotu supratimu, kas yra mūsų žmogiškumas, mūsų kūnas, mūsų lytiškumas.
Būtų įdomu pažvelgti, kad ir trumpai, kokiosgi buvo tos kūno teologijos atsiradimo aplinkybės. Reikia pastebėti, kad kūno teologija yra neatsiejama nuo Jono Pauliaus antrojo asmens. Jonas Paulius II, dar būdamas jaunu kunigu, o vėliau ir 58 metais tapęs vyskupu, labai artimai bendravo su jaunimu ir ypatingai su šeimomis. Jis gilinosi jų problemas, iššūkius, juos gerai pažino, patardavo šimtam susituokusių porų. Jam labai rūpėjo šeima ir jos gyvenimas bei pašaukimas. Tuo metu vakarų pasaulis jau buvo pagautas seksualinės revoliucijos. Jonas Paulius II visą tai labai gerai matė. Jis jautė, kas vyksta, mąstė, rašė, vaizdavo asmenį, kūną, meilę ir lituškumą. Tuo metu tai buvo dar neįprasta. Kaip jaunų kunigo ir vyskupo, jo pažiūros buvo laikomos, galime sakyti, avangardiškomis, drąsiomis. Jau būdamas vyskupu 1960 metais parašė knygą Meilė ir atsakomybė. ir poetinę pjesę Juvelyro krautuvėlė. Abiejose, kad ir skirtingų žanrų veikalose, jis parodo savo rūpestį šeimomis, su tuoktiniais. Galėtumėm paminėti, kad Juvelyro krautuvėlė yra ir filmas, būtų nuostabu, kad jis dar būtų išverstas ir į lietuvių kalbą, man ypatinka, patinka šitą pjesę Juvelyro krautuvėlė. Tikrai rekomenduočiau kiekvienam bent jau perskaityti šitą knygutę. Vėliau Jonas Paulius II tęsė savo darbą šią temą jau būdamas kardinolu. Ir netgi įdomu prisiminti, kad konklavos metu, kai tarp balsavimo periodų būdavo ilgos pertraukos, Jonas Paulius II rašė ranka katechezės, kurios vėliau ir buvo pavadintos kūno teologija. Joks popiežius taip nudugniai ir tiek daug nerašė apie žmogišką meilę, kaip tai darė Jonas Paulius II. Kūno teologija, kaip ir sakėme, yra nuostabi įžvalga į mūsų laikus. Iš dalies taip yra todėl, kad senieji bažnyčios moralinių mokymo argumentai buvo tiesiog nepakankamai priimti, netlėpė to iššūkius, kuriems jiems kėlė trečias tūkstantmetis. Nors ir jie buvo ir teisingi, čia panašiai kaip ir tame anekdote, pilnai atitiko visą tiesą, bet gal netitiko tos laikmečio dvasios. Taigi jie nepaėgė tikinti žmonės, gyvenantičius dramatiškai pasikeitusime socialinėme fone. Naujoms problemoms reikėjo naujo matymo, pagaliau naujo žodyno, kad bažnyčios mokymas skambėtų įtikinamai, patraukliai, kad būtų atskleistas tas tiesos spindesys. Vėliau jau Jonas Paulius II parašė encikliką Veritatis Splendor. Taigi Jono Pauliaus II mokymas nėra naujas mokymas, bet tai yra pirmiausiai biblinės tiesos. Kūno teologija atsirado ir dėl to, kad kiek anksčiau jau 1968 metais popiežius Paulius VI buvo paskelbęs bažnyčios dokumentą Humane Vitae apie žmogaus gyvybę ir kad kontracepcija prieštaroja bažnyčios mokymui. Ir šį dokumentą lydėjo smarki opozicija, pasipriešinimas. Įvairiausi prieštarimai buvo ne vien tik tais pasaulyje, bet ir pačioje bažnyčioje. Kadangi Humane Vitae buvo paskelbta pačiame seksualinės revoliucijos įkarštėje, pačiame svaigulyje, Paulius VI nepaaiškino, kodėl bažnyčia laikosi tokios pozicijos ir kodėl tas mokymas yra svarbus. Tad pasauliui be abejo atrodė, kad bažnyčios mokymas apie gyvybę ir kontracepciją paprasčiausiai grįžta į viduramžius. O Jonas Paulius II, kaip ir minėjom anksčiau, dar netgi prieš tapdamas popiežium, jau kėlė šios klausimus, kalbėjo šiomis temomis ir ieškojo jiems atsakymų. Pranašišku savo žvilgsniu ir išmintimi savo katechezėse siekė teologiškai pagrysti ir paaiškinti, kodėl mūsų minėtas dokumentas Humane Vitae ir visas bažnyčios mokymas apie santoką, apie meilę ir litiškumą yra reikalingas ir svarbus.
Žvelgiant į tas aplinkybės kūno teologijos atsiradimo, norisi dar vieną labai svarbų faktą iškelti. Tuo pačiu metu, kai Karolis Voityla apie 1950 metus dar būdamas jaunų kunigų tarnavo jaunimui ir šeimoms, tuo metu Lenkijoje, pasaulį tuo metu kilo kita labai stipri asmenybė, taipogi keitusi pasaulį, tai buvo žmogus vardu Hugas Hefneris, įkūręs Pleibojaus žurnalą ir buvęs vienas iš seksualinės revoliucijos architektų. Pleibojus tai žurnalas, kuri buvo skirtas vyrams, ten buvo nemažai vairių pornografinių nuotraukų, tai buvo to seksualinio išsilaisvinimo, kaip sakykime, simbolis tuo metu apie 50-uosius metus, kai prasidėjo seksualinė revoliucija. Hugas Hefneris pasinaudojo, galime sakyti, tuo alkiu, tuo troškimu, apie kurį kalbėjom, ir nusprendė pasaulį pamaitinti tuo greitu maistu, arba netgi galim sakyti kitaip, pamaitinti iš konteinerio, kadangi žmonės nepriėjo prie to puotos stalo, norėdami suprasti apie savo kūną, apie savo lytiškumą, jie tiesiog tam neturėjo galimybės, Jie buvo bado dietos laikotarpyje. Ir pripažinkim atvirai, tuomet apie 50-uosius metus tikrai bažnyčia pasaulyje atvirai reiškė apie lytiškumą meilę, nekalbėjo, neskleidė to Dievo nuostabaus mokymo, Dievo plano žmogaus lytiškumui. Ir aišku, galim kalbėti apie tai, kad nuostabų Dievo planą žmogaus lytiškumui juk pažeidė gimtoji nuodėmė. Ir tą žmogaus kūno šedevrą, galime sakyti, suglamžė. Ir kai šedevras yra suglamžytas, norisi jį išmesti į šiukšlių dėžę. Tad manichėjinis, o po to puritoniškas žvilgsnis į kūną, išmetė mūsų kūną jo grožį į šiukšlinę. O Hefneris ištraukė mūsų kūną, žmogaus kūną iš šiukšliadėžės ir pasakė, nereikia išmesti, kūnas yra gera. Ir jį pradėjo mums pateikinėti problemiškai. Ta prasme, kad jisai mums pateikė kūną ne tuo gražiu šedevro variantu, o suglamžytu variantu. Toj formai. Žinoma, ir tuo būdu pradėjo keisti pasaulį ir norėčiau paskaityti iš paties Hugo Hefnerio, kuris jau yra amžinatilsi, prieš porą metų miręs žmogus, iš jo biografijos, šio knygos pacituoti jo paties žodžius apie tai, ką jisai pasaulyje darė savo veiklą. Jisai sako, aš pradėjau Playboy žurnalą kaip asmeninį atliepą į veidmainystę ir manęs sužeidimą, kurį padarė man mūsų puritoniškas palikimas. Mano šeima, pilna to žodžio prasme, buvo puritoniška, niekad neapsikabindavo. Oi ne, mūsų šeimoje visiškai neegzistavo apsikabinimai ir bučiniai. Vienu metu gyvenime mano mama atsiprašė, kad nerodė man savo jausmų, o aš jai atsakiau, mama, dėl to, ko tu nedarei, aš pradėjau daryti tai, kas pakeitė mano ir viso pasaulio gyvenimą. Kai aš kalbu apie mūsų seksualinių vertybių sužeidimus ir veidmainystę, tai ateina iš to, kad aš kaip vaikas niekada nebuvau apkabintas. Klausant šio žmogaus amerikiečio tikrai padariusio didelį įtaką pasauliui žodžius, aš nežinau kaip jūs, bet man tai norisi verkti, nes jisai iš tikrųjų būdamas toj, vėlgi kartosiu tas pačias frazes, bado dietos režime, tikrai neteko to, ką Jonas Paulius II duoda mums šiandien. Jonas Paulius II taip pat išėmė tą mūsų kūno šedevrą iš šiukšliadėžės, galim sakyti, tik tai jisai jį pradėjo, įsivaizduokit, suglamžytą popieriaus lapą, kai mes jį paimam ištiesinti. Jonas Paulius II tą šedevrą pradėjo restauruoti. Jono Pauliaus II kūno teologija ir yra tas procesas, kai jisai paima mūsų kūno, mūsų litiškumo, mūsų žmogiškumo šedevrą ir jį ištiesina tą Jėvos ir Adomo tobulą vaizdą Edeno sode, kuris buvo sužeistas, pažeistas, suglamžytas, Jonas Paulius II ištiesina ir restauruoja. Jonas Paulius II mums tai duoda kūno teologijoje. Galim sakyti, kviečia prie puotos stalo ir pasižiūrėti į tą šedevrą, kuris yra Dievo planas mūsų kūnui ir lytiškumui.
Kaip Aušra ir sakė, kūno teologija yra labai drąsus, įdomus, įtikinamas krikščioniškas atliepas į seksualinę revoliuciją, kuri, kaip minėjome, prasidėjo 1960 metais. Jis yra atliepas į tas atneštas pasekmes, nes joje jau nuo pat pirmosios katechezės Jonas Paulius II pateikė gilumines biblinės įžvalgas apie žmogaus kaip vyro ir moters sukūrimą į Dievo atvaizdą ir panašumą. Apie tai, kad kūnas išreiškia asmenį, apie žmogaus įkūnymo prasme, apie litiškumo ir erotinį aistrą. Kūno teologijoje Jonas Paulius II nutiesė kelią santokos ir šeimos gyvenimo supratimui ir atnaujinimui. Atskleidžia, kad vyro ir žmonos tapimas vienu kūnu nurodo į gyvybę teikiančią švenčiausios trejybės vienybę. Tuo pačiu parodo, kaip pasinaudojamas kitų asmenių jau savo naudai ir malonumai įžeidžia kitą žmogų, žeidžia to žmogaus kilnumą, kaip asmens kilnumą. Taipogi iliustruoja, kaip celibatas yra ženklas visiško savęs dovanojimo. Dovanojimo Dievui. Tokio dovanojimo, kurį mes visi esame pašaukti. Jono Pauliaus antrojo biografas, teologas Džordžas Veigelis yra pasakęs, kad kūno teologija yra laiko bomba, užprogramuota sprogti su stulbinamenčiomis pasiekmėmis. Turbūt greičiausiai 21 amžiuje. Šia prasme popiežiaus įžvalgos apie litiškumą ir meilę dar tik pradėjo formuoti bažnyčios teologiją, pamokslavimą ir religinį auklimą bei švietimą. Ir spėjo teologas, kad tai įvyks, pakvies permastyti beveik visas pagrindinės tikėjimo išpažinimo temas. Iš karto gali kilti klausimas, kodėl mokymas apie žmogaus litiškumą, lytinę meilę turėtų daryti tokią įtaką netgi tokioms fundamentinėms tikėjimo išpažinimo temoms. Todėl, kad vyro ir moters santykiai yra susiję su visais kitais santykiais. Tai, kaip mes suprantame ir išreiškime savo litiškumą, atskleidžia giliausius mūsų įsitikinimus ne tik apie save, bet ir apie Dievą, apie meilės prasmę, apie visuomenės santvarką, apie visą, kas yra svarbu. Mes tai galime pastebėti jaunimo tarpe, ypač paauglių evangelizacijoje. Pavyzdžiui, tokios jaunimo programos kaip Esi vertas daugiau, Meilės savaitgalis, Pažink save. Jaunimą kviečia pirmiausiai pažvelgti į save, į savo kūną, litiškumą, meilę. Todėl, kad jaunimui tos temos, ir be abejo ne tik jaunimui, labiausiai rūpi. O po to per tai mes galime atverti kelią ir Jėzaus gerosios naujienos paskelbimui. Tada jau mes galime jiems kalbėti apie Dievą, kviesti bažnyčią, supažindinti su visomis bažnyčios ir šventojo rašto tiesomis. Čia norisi pacituoti Joną Paulių II, būtent iš kūno teologijos. Iš tiesų kūnas ir tik jis vienintelis gali padaryti matomą tai, kas nematoma. Dvasinė ir dieviška tikrovė. Jis buvo sukurtas, kad matoma pasaulio tikrovė perkeltų į Dievo slėpinį ir būtų jo ženklas. Čia popiežius sako, kad Dievo plane žmogaus meilė ir litiškumui yra kai kas šlovinga, nors ne taip, kaip pasaulį supranta. Labai svarbi, bet dažnai neįvertinama priemonė atskleisti tą į planą yra būtent žmogaus kūnas.
Čia norėtųsi pratesti, kad viena iš kūno teologijos tyrinėtojų, kaip aš jau ir minėjau, biblistė teologija amerikietė Mary Healy, kur, kaip minėjom, parašiusi šią temą knygą Kūno teologijos studijų vadova vyrai ir moteris iš Edeno, jinai teigia, kad kūno teologija tai yra naujoji evangelizacija, naujas metodas, naujas būdas perduodant evangelijos tiesą, nes kūno teologija iš esmės yra evangelinė. Juk tinkamas požiūris į kūną ir į lytiškumą gali būti galinga priemonė, padedanti vesti žmonės prie Kristaus. Jonas Paulius II seniai pripažino, kad mūsų dienomis gėris ir blogis kaunasi dėl dalykų susijusių būtent su kūnu, lytimi, santuoka ir šeima. Ir mūsų Kristaus sekėjų užduotis yra įsitraukti į šį mūšį, patiems pažįstant Jono Pauliaus antrojo mokymą ir dalijantis juos su kitais. Čia tiktų pasidalinti man labai gyva asmeniškai įžvalga, galima sakyti tokia analogija, pasitelkiant, sakytume taip, antrą istorijoje po Biblijos pagal populiarumą knygą, tai katalikų anglų rašytojo Tolkino trilogija Žiedų valdovas. Prisipažinsiu, tai yra mano mėgstamiausia grožinės literatūros knyga, kurią atradau studijuodama teologiją Steubenville universitete Amerikoje, nes taip pat buvo įdomu, kad visi teologijos profesoriai kiek aš jų klausiau, naudojo ją savo paskaitose. Žiedų valdovas buvo cituojamas teologijos paskaitose, filosofijos paskaitose ir tiesiog ją teko perskaityti ir nuo tada beveik kasmet ją perskaitau, naudoju tas knygos citatas, vaizdinius Biblijos kūno teologijos pamokose, paskaitose su jaunimu. Ir tai tikrai vertas dėmesio veikalas, nes jame to fikcinio, fantastinio pasakojimo pagalba yra būtent Evangelijos žinia užkoduota. Juk Tolkienas buvo tikras katalikas, tad žiedų valdovas atskleidžia gilias dvasinės tiesas. Jis jas pritaiko per vaizduotę, per tą fantastinį žvilgsnį ir tas tiesas, kurios labai aktualios pasauliui ir netgi kūno teologijai pateikia tokiu įdomiu būdu. Taigi, noris jau mūsų laidos pabaigai pateikti tą pavyzdį, tą analogiją, kurią pritaikytume būtent kūno teologijai ir mūsų evangelizacijai, aplinkos evangelizacijai pasitelkiant kūno teologiją. Taigi žiedų valdovė, kaip kas esate skaitę, žinot, aš pabandysiu perteikti, žiedų valdovė telkėsi tokios dvi jėgos, kurios būtent telkėsi tam kosminės reikšmės mūšiui. Ir viduržemės, tai yra vietos, kur vyksta pasakojimo veiksmas, viduržemės likimas priklauso nuo šio mūšio baigties. Ir čia kaunasi dvi pusės, dvi kultūros. Vienoje pusėje tai yra grafystė, kuri įsišaknyjusi šeimos, santokos, namų, sodininkavimo, giminystės, draugystės, protėvių, švenčių, skanaus maisto, stalo, susėdimo už stalo ir paprasto gyvo bendravimo džiaugsmuose į tas vertybės jis išaknyjusi. Ir ši grafystė tai pasaulis, kuris yra suformuotas būtent santokos ir šeimos. Jame yra gražus gyvenimo būdas, kuris yra be galo svarbus žmogui, jo iš esmės jam svarbus. Kitoje pusėje yra Mordoras, kita jėga, blogio jėga. Tai yra šalis ir kultūra, kur nėra meilės, nėra santokos, nėra šeimos, nėra jokių asmeninių įsipareigojimų. Tai vieta, kur gyvena dirbtinai sukurti ir klonuoti individai. Ir šio pasaulio tikslas yra sunaikinti ir sugriauti grafystę ir viską, kam ji atstovauja. Tasai Mordoras galim įvardinti kaip mirties kultūra. Šio karo, šio mūšio centre labai įdomu yra žiedas. Visagalis galios žiedas. Ir tai ne toks žiedas, kuris sujungia du žmonės per meilės sandorą, bet tas, kuris pavergia. Kiekvieną, kas turi jį, pavergia per geismą, apgaulę, ambiciją, galios troškimą. Galime sakyti, kad tai santuokinio žiedo priešybė, antisantuokinis žiedas. Tam tikra prasme, žvelgiant į šią analogiją iš žiedų valdovo, galime sakyti, kad ir mes esame pasaulyje, kur jėgos telkėsi kultūriniam karui, dvasiniam karui, mūšiui. Mes irgi susiduriam su galingu antisantuokiniu žiedu, kuris kelia grėsmę santokos žiedui, vyro ir moters meilės ryšio santokoje žiedui, su kuriuo sujungta viskas, kas svarbu ir gera, įskaitant šeimą, žmogaus gyvybę, kiekvieno asmens kilnumą, netgi celibato ir pašvestojo gyvenimo dovaną. Visiems šiems dalykams šiandien kyla grėsmė mūsų visuomeniai ir tai paliečia ne tik kiekvieną asmenį, bet ir visą visuomenę bei civilizaciją. Jonas Paulius II yra pasakęs, kad žmonijos ateitis priklauso nuo šeimos, eina per šeimą, nes šeimoje asmuo išmoksta, ką reiškia būti žmogum, kur nuo mažų dienų patiriama besąlygiška meilė, kur išmokstama mylėti, atleisti. O šiandien išgyvenamos skaudžios žaizdos, kaip skyrybos, kontracepcija, abortai, klonavimas, eutanazija, tos pačios lyties santokos žaizdos. Jos kerta per pačias Dievo plano žmogaus gyvenimo ir meilės šaknis. Tam planui, kuris yra įrašytas pačioje žmogaus būtyje. Būtent tai ir moko Jonas Paulius II kūno teologijoje. Taigi galim sakyti, kad ir mes visi, tikintieji, krikščionys, dalyvaujam šitame žiedo mūšyje. Kaip ir Tolkieno romano veikėjai, kiekvienas iš mūsų esam šaukiami atlikti savo vaidmenį. Ginti, saugoti šią nuostabią dovaną, kurią Dievas mums padovanojo, kai sukūrė mus kaip vyrus ir moteris į savo atvaizdą ir panašumą. Mes visi esam pašaukti kurti civilizaciją, kur yra pagrįsta meilė ir tiesa. Ir būtent kūno teologijoje Jonas Paulius II ir aiškina šią prasmę, kodėl mes esam sukurti kaip vyras ir moteris. Taigi, visiškai užbaigiant šį susitikimą, Viešpats savo apvaizdoje žinojo, kad susidursim su kova meilės santokos šeimos rytyje ir, galim taip sakyti, paruošė galingą ginklą, užtaisą. Jau nuo 40-ųjų metų pradėjęs ruošti Lenkų kunigą Karolį Vojtylą, kuris šios dalykus mąstė dar prieš prasidedant seksualiniai revoliucijai ir kuris davė pasauliui nuostabio kūno teologijos dovaną, kuri yra pranašiškas žodis mūsų laikams ir įgalina mus skaityti laiko ženklus Evangelijos šviesoje.
Šiandien su jumis mudu, Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Taigi, šiandieną mes baigiame mūsų susitikimą ir nuo kitų laidų, kitose laidose jau pristatysime pačią kūno teologiją, visas jos dalis. Ir po truputėlį su jumis brisime į šį nuostabų kūno evangelijos tą ežerą ar upę ar tiekmę.